δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Κατερίνα Λιοντή. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Καλωσορίσατε και στο σημερινό μας ραντεβού. Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη και σήμερα η επίσκεψη στα σπίτια σας είναι μαζί με τον συγγραφέα το Βασίλη Βασιλικό. Αφορμή για αυτή την επίσκεψη, το επικαιροποιημένο βιβλίο του «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα», εκδόσεις Κέδρος. Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του. Αναμνήσεις ζωής, συγγραφικές δοκιμές τις αποκαλεί ο ίδιος, ένα εξομολογητικό κείμενο που μέσα από την πολυτάραχη, τη συναρπαστική, προσωπική, δική του ιστορία, ξεδιπλώνεται μία Ελλάδα από την περίοδο της κατοχής έως τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Καβάλα, Θάσος, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αμερική, Ρώμη, Παρίσι, Βερολίνο, συναντήσεις με κορυφαίους εκπροσώπους των γραμμάτων και των τεχνών του 20ου αιώνα, Έλληνες, ξένοι, πολιτικοί, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι. Πρώτη γραφή, το 1992. Επεξεργασμένη, το 1997. Η οριστική, το 2020. Αυτό τουλάχιστον γράφει στο τέλος του βιβλίου. Και εγώ θα ήθελα, κύριε Βασίλη Βασιλικέ, προφανώς να υπάρχει και συνέχεια. Καλησπέρα και καλωσορίσατε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση που μου κάνατε, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει να το διαβάζω καμιά φορά.
Το θέμα μας είναι, κύριε Βασιλικέ, πώς να χωρέσει σε μια ραδιοφωνική ώρα η ζωή και το έργο περίπου 9 δεκαετιών. Η ταυτότητά σας, αν κάποιος ήθελε να σας συστήσει. Συγγραφέας 120 βιβλίων, μεταφρασμένα σε 33 γλώσσες, είστε ο πιο πολύ μεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Κατσατζάκη. Με το βιβλίο «Ζήτα» που αφορά τη δολοφονία του Λαμπράκη, αποκτήσατε, εσείς το γράφετε μέσα στο βιβλίο σας, την πιστωτική σας κάρτα. Λέτε ότι αυτό είναι το διαβατήριό σας και έχετε πλέον μία διεθνή αναγνώριση. Ερώτηση. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε σήμερα να γράψετε και δεν ασχοληθήκατε με τη γραφή τόσα χρόνια?
Γράφω. Συνεχίζω. Είναι λίγο πιο προσωπικό από άλλοτε.
Πιο υπαρξιακό?
Όχι, πιο προσωπικό. Κάτι το οποίο εμένα με αγγίζει πολύ. Βλέπω εδώ ένα μικρό τετράστιχο που είναι η επιλογή του βιβλίου αυτού. «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα». Και λέει «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα, λες και κολλούν τα βήματα στις ίδιες πέτρες». Και μετά πάμε σε διάφορα άλλα, ας πούμε, αν θέλετε να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα, γιατί τώρα το είδα και μου άρεσε. Λέει, αν θέλω όμως κάποια στιγμή στο ταραγμένο βίο μου να ηρεμήσω, κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι το παλιό τοπίο. Αμυγδαλιές, καϊσιές, αμπέλια και πεύκα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Εγώ, από απόσταση, κάτω από την προστατευτική στέγη του σπιτιού, παρατηρώ το καραβάκι που έρχεται. Ντούκου, ντούκου, από μακριά. Κάποια στιγμή μπερδεύεται μέσα στα κλαδιά των μπεύκων της παραλίας. Δεν ακούγεται η μηχανή. Νομίζω πως διακρίνω ένα χαιρέτισμα με το μαντίλι. Είναι η ώρα 5 το απόγευμα. Ο ήλιος δεν τσουρουφλίζει, μα η θάλασσα ξύνει τα σημαίνια λέπια της. Δεν φυσά ή φυσά πολύ λίγο. Στη Θάσο τα μελτέμια είναι σπάνια. Κι έτσι με την εικόνα αυτή ηρεμώ, γαλινεύω. Σε λίγο βλέπω τον επισκέπτη που έρχεται από μακριά, μέσα από την αλέα με τα κυπαρίσια. Δεν θα είναι, όχι. Δεν μπορεί ο επισκέπτης αυτός να είναι ο θάνατος. Μα κι αν είναι, τόσο γλυκά πλησιάζει. με τέτοιο παίξιμο, με φωτοσκιάσεις στη θολιά του, που θα με ξεγελάει ως την τελευταία στιγμή. Ως την τελευταία στιγμή θα προσπαθώ να μαντέψω ποιος είναι και δεν θα μπορώ. Ποιος επισκέπτης έρχεται, αν είναι αυτός που περιμένουμε ή κανένας άλλος, ώσπου η μητέρα μου θα σηκωθεί, θα τρέξει να το προϋπαντήσει και το τοπίο της εφηβείας γίνεται τώρα ξενοδοχείο για τους Γερμανούς τουρίστες. Τώρα δεν σημαδεύουν πια τα δέντρα με τα οπλοπολιβόλα τους. Τα σημαδεύουν με τις φωτογραφικές μηχανές τους. Τα χρόνια που περιγράφω, ένα και μοναδικό ξενοδοχείο υπήρχε στα λιμενάρια. Η ταμπέλα που ξεχώριζε από μακριά, μόλις το καραβάκι έστριβε στον κάβο κεφαλά, «Ξεχείον» έγραφε, όπως η λέξη ολόκληρη δεν χωρούσε στο μπαλκόνι. Το «ξε» με κόμμα και «χείον».
Διαβάσατε ένα απόσπασμα που αφορά τα παιδικά σας χρόνια στο κτήμα της Θάσου, εκεί που περνούσατε τα καλοκαίρια σας, γιατί γεννηθήκατε στην Καβάλε το 1934. Η φύση, η επαρχία, η οικογένεια προφανώς σας επηρέασαν, όπως φαίνεται και από το κομμάτι αυτό που διαβάσατε. Μάλιστα, διάβασα, κύριε Βασίλη Βασιλικέ, ότι στείλατε κάποια στιγμή τον Χούλιο Κορτάσα το 1969 στη Θάσο και συναντήθηκε με την υπέργυρη γιαγιά σας. Εδώ υπάρχουν δύο ειδήσεις. Καταρχήν, είστε φίλος με αυτόν τον τόσο γνωστό συγγραφέα και γιατί επιλέξατε να συναντηθεί με την παιδική σας ηλικία?
Δεν το επέλεξα, ο ίδιος το επέλεξε. Ο ίδιος το επέλεξε, γιατί όταν έφτασε στη Θάσο, στο χωριό ας πούμε, κατάλαβε ότι πρόκειται για μια άλλη κοινωνία. Και εκεί έκανε όλες του τις δικές του επιλογές που ήταν πολύ σημαντικές.
Θα ήθελα να επιστρέψουμε λίγο στον τίτλο του βιβλίου σας, που είναι η αυτοβιογραφία σας ή οι συγγραφικές σας αναμνήσεις. Λέτε «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα, λες και κολλούν τα βήματα στις ίδιες πέτρες». Δύο εικόνες μου έρχονται, κύριε Βασίλη Βασιλικέ, στο μυαλό. Τα λαστιχένια πέδιλα είναι οι μπότες που φορούσαμε μέσα στη λάσπη, γιατί δεν υπήρχαν δερμάτινες τότε, και λέτε, λες και κολλούν τα βήματα στις ίδιες πέτρες. Αναρωτιέμαι, σε ποιες πέτρες είστε ακόμη ακροβολισμένος και βαθιά πιασμένος?
Τώρα δεν είμαι σε πέτρες.
Ή ποια είναι τα αγκονάρια σας, ποιες είναι οι αξίες σας, ποια είναι αυτές οι σταθερές τις οποίες επιστρέφετε κάθε τρεις και λίγο?
Δεν επιστρέφω κάθε τρεις και λίγο, αντιθέτως. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι καινούργια για μένα. Είναι αυτά που εγώ, ας πούμε, έγραψα ή διάβασα σε μια εποχή που δεν υπήρχε αυτό που σήμερα λέμε, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι έτσι ή αλλιώς και τα λοιπά. Υπήρχε μια ελευθερία και έτσι μπορούσα και εγώ να προχωρήσω στην ελευθερία.
Σε άλλο σημείο του βιβλίου σας, κύριε Βασιλικέ, λέτε «Καθώς διαβάζω την αληθινή ζωή του Σεμπάστιαν Νάιτ του Ναμπόκοφ, όλο και περισσότερο σκέφτομαι τις τεράστιες διαφορές της καταγωγής μας. Εκείνος γόνος αστικής οικογένειας με παρελθόν 2 εκατονταετιών. Εγώ τι ήμουν? Η αγροτική τάξη μόλις είχε μετεξελιχθεί σε αστική. Ήμουν ο πρώτος να επαναστατήσω ως έφηβος στην αστική μου καταγωγή. Ο Ναμπόκοφ έζησε την επανάσταση των αστών που ήθελαν να γίνουν Μπολσεβίκοι. Εγώ έπρεπε να ξεκινήσω από τους μουζίκους που ήθελαν να γίνουν αστεί». Και βάζετε και μία υποσημείωση, και συγκεκριμένα «να ξεκινήσω από τους καπνεργάτες». Ο πατέρας σας δικηγόρος, βουλευτής Βενιζελικός του κόμματος του Παπαναστασίου, η μητέρα αποτυχούσα εντός εισαγωγικών καλόγρια από την Τίνο, αλλά με κουλτούρα, πολύγλωσση και πιάνο. Αναρωτιέμαι πόσο ισχυρή ήταν ως θετική επιρροή τόσο η πατρική όσο και η μητρική φιγούρα.
Οι δύο είχαν δύο διαφορετικούς κώδικες. Και η μητέρα μου, θυμάμαι ότι την κάνανε για καλόγρια, αλλά επειδή της βάλανε μια βελόνα εδώ
μια
πίσω,
καρφίτσα, για να πιάσουν το καλυμάφικι,
αντέδρασε και έτσι δεν έγινε καλόγρια, οπότε και εγώ την γλίτωσα.
πολλές φορές η ενασχόληση του πατέρα σας με την ενεργό πολιτική. Γιατί λέτε ότι για σας ήταν τραυματική, αν και διαβάζω μέσα στο βιβλίο σας ότι όταν ήσασταν μόλις ενός έτους, φωτογραφηθήκατε αγκαλιά με τον μελοθάνατο πατέρα σας πίσω από τα κάγκελα της φυλακής την παραμονή της εκτέλεσης της θανατικής του ποινής. Μία ποινή η οποία αναβλήθηκε στο παραπέντε.
Καλά, ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ μέσα στην πολιτική. Ήταν και βουλευτής καβάλας για ένα εξάμηνο. Και κάπου ήταν λίγο ανήσυχος για μένα, για το πώς τα πού θα πήγαινα σαν από 15 χρονών και πάνω, ας πούμε. Και εκεί πέρα είχαμε μια σχέση πάρα πολύ κοντινή ο ένας με τον άλλον, γιατί ήταν άνθρωπος που αγαπούσε και την τέχνη και, και όλες τις...
Υποφέρω, λέτε μέσα στο βιβλίο σας, όταν μου λένε ότι μοιάζω με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω δικηγόρος, αλλά εγώ δαχτυλογραφούσα τα ποίηματά μου. Αναρωτιέμαι, πότε κλείσατε τις διαφορές με τον πατέρα σας και από πότε ξεκινήσατε να γράφετε ποίηματα τα οποία σας τα χρηματοδότησε τελικά ο γενναιόδωρος πατέρας?
Κοιτάξτε, όχι, αυτά όλα γίνανε μόνα τους. Δεν ήξερα εγώ ποιο λόγο, ας πούμε, λέω ή γράφω αυτά τα πράγματα και τα ποίηματα, τα οποία ήταν παιδικά, δεν ήταν...
Γράφατε ποίηματα για τους άλλους συμμαθητές σας, έτσι, και γράφατε και σε μια χειρόγραφη εφημερίδα, λέτε στο βιβλίο σας. Το πρώτο σας διήγημα ποιο ήτανε?
14 ετών που ήμουν, ήταν το Τασιλό. Τασιλό. Τασιλό ήταν
οι τέτοιες... Οι αποθήκες που συγκεντρώνουν τα σιτάρια, τα κριθάρια, τα καλαμπόκια.
Στην Καβάλα, πάντα, έτσι.
Όπου εκεί ποιος εργαζόταν, ο παππούς σας?
Ναι, ήταν και ο παππούς, γιατί είχε πουλιά και με ένα φλόμπερ που μου είχε δώσει. Έτσι, και εγώ του είπα ότι θέλω να είμαι ο φλόμπερ, όχι το φλόμπερ.
Κύριε Βασιλική, μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι η κατοχή, το σχολείο και κάποιοι καθηγητές στο κολέγιο Ανατόλια το Αμερικάνικο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ενασχόλησή σας με τη γραφή. Θέλω να μας μεταφέρετε τις εικόνες αυτές της κατοχής που έχουν αποτυπωθεί στο μυαλό σας, γιατί και στο κομμάτι αυτό που μας διαβάσατε στην αρχή της εκπομπής υπάρχει αυτό το απόσπασμα όπου οι Γερμανοί πυροβολούσαν και έκαναν σκοποβολή στα δέντρα, και αυτό νομίζω ότι είναι μια τραυματική εμπειρία για ένα παιδί.
Βέβαια είναι. Χάσανε το παιχνίδι οι Γερμανοί.
Εσείς ποιες εικόνες θυμόσαστε από την παιδική σας ηλικία που είναι ταυτισμένη με την κατοχή? Έχετε μία περιγραφή μέσα στο βιβλίο σας όπου θυμόσαστε, λέτε, να μπαίνουν μέσα οι Βούλγαροι φασίστες, να παίρνουν τα βιβλία από τη βιβλιοθήκη του πατέρα σας, να τα καίνε πλην των κλασικών, και κάποια στιγμή όταν βρεθήκατε στο Πανεπιστήμιο Yale, ακούγοντας τη φωνή ενός δασκάλου, κάνατε αυτή τη σύγκρουση. Πέστε μας σήμερα, στο νου σας, στη μνήμη σας, ποια εικόνα ανακαλείτε?
Μου θυμίζετε τώρα οι εικόνες που και εγώ δεν τις έχω εύκολα ξαναβγεί. Ήτανε αυτό όλο που έπρεπε να κερδίσω από αυτά τα πράγματα τα οποία με ενδιέφεραν να πω, να γράψω, να μιλήσω. Αυτά ήταν τα ενδιαφέροντά μου. Mm-hmm. Εκεί βέβαια πάντα σκοντάφτης πάνω σε διάφορους οι οποίοι ζητούν άλλα πράγματα.
Θυμόσαστε την εικόνα που περιγράφετε στο βιβλίο ότι πάλι οι Βούλγαροι, διότι οι Βούλγαροι ήταν πάνω στην περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης, κλέψανε το πιάνο της μητέρας σας και κάποια στιγμή λέτε ότι το επιστρέψατε όταν περάσανε τα χρόνια?
Η μητέρα μου έπαιζε πολύ ωραίο πιάνο και φύγαμε από την Καβάλα για την Θεσσαλονίκη, και εκεί στο Στριμώνα ποταμό που ώσπου να περάσουμε ήταν οι Βούλγαροι που ελέγχανε όλους, αλλά υπήρχε και ένας Βούλγαρος πολύ προοδευτικός και του άρεσε πολύ η φυσιογνωμία της μητέρας μου και τα λοιπά. Πιάσαν την κουβέντα στα γαλλικά και εκεί ξαφνικά, ενώ περίμενε ο κόσμος να περάσει το ποτάμι μετά από 6 ώρες, μια μέρα σχεδόν, αυτός μας έβαλε μπροστά και περάσαμε το ποτάμι και φτάσαμε έτσι στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπήρχε ένα άλλο κλίμα. Δεν υπήρχαν Βουλγάροι, γιατί ξέρετε το ότι στη Βόρειο Ελλάδα, στην Καβάλα και σε όλα αυτά τα μέρη, οι Βούλγαροι είχαν αυτό το τέτοιο να πάρουν αυτή την εξουσία. Δηλαδή, αυτοί τελικά τι πήραν από την Καβάλα, κατέβηκαν και κάναν μπάνιο. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρόσληψη στη θάλασσα και δεν ασχολούνταν με άλλα πράγματα. Και όλα αυτά δημιούργησαν, βέβαια τώρα εσείς με ρωτάτε για κάτι το οποίο σε αυτή την ηλικία που είμαι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνο που εγώ εισέπρατα και προσπαθούσα να ξεφύγω. Και όλα αυτά τα πράγματα όμως είναι έτσι γίνονται και έτσι προχωράει ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει ας πούμε γκέλες.
Τώρα κύριε Βασιλική, ξέρετε τι σκέφτομαι. Έχει περάσει σχεδόν ένας αιώνας και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται. Διότι αυτό το οποίο βιώσατε εσείς τα παιδικά σας χρόνια, την κατοχή, τον ναζισμό, το φασισμό, με την ελπίδα ποτέ πια φασισμός, πού φτάνουμε σήμερα στην Ευρώπη τα ακροδεξιά, ναζιστικά, φασιστικά κόμματα να παίρνουν κεφάλι και σταδιακά, σαν να είναι λιχήνες, να κατακτούν όλη την Ευρώπη. Αναρωτιέμαι, ποιος ευθύνεται γι' αυτό?
Εγώ, όπως το είπατε εσείς, ακριβώς την ίδια τέτοια έχω κι εγώ στην προσπάθεια αυτή που γίνεται και που βρίσκει μπροστά της όχι ακριβώς εμπόδια, βρίσκει ένα άλλο κόσμο. Και αυτός ο άλλος κόσμος, ο οποίος είναι πάρα πολύ επιθετικός, χαλάει την ωραιότητα μιας λαβάτσας, όπως λέει.
Κύριε Βασιλική, πώς βρεθήκατε από την Καβάλα να είστε μαθητής στη Θεσσαλονίκη, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ανατόλια και μάλιστα τα πέτρινα χρόνια? Φαίνεται ασύμβατο ο γιος του σοσιαλιστή βουλευτή να φυτά σε Αμερικάνικο Κολέγιο και όχι σε δημόσιο σχολείο.
Σας είπα ότι φύγαμε από τους Βουλγάρους. Φύγαμε από τους Βουλγάρους και στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν οι Γερμανοί. Και οι Γερμανοί ήταν πιο πολιτισμένοι από ότι οι Βουλγάροι. Πολιτισμένοι δηλαδή εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Αλλά είχαν γνώση, πήγαν και στο Άγιον Όρος, είχαν και μια κουλτούρα, αυτό. Mm-hmm. Αυτό είχαν, ενώ οι Βουλγάροι.
Οι δάσκαλοι σας στο Αμερικανικό Κολέγιο ήταν προοδευτικοί? Όλοι, σας επηρεάσανε?
Όλοι.
Μέσα στο βιβλίο σας τους καταγράφετε και λέτε το πώς σας επηρέασαν στη μετέπειτα ζωή σας.
Ναι, γιατί ήταν οι άνθρωποι τους οποίους τους δέχτηκε το κολέγιο. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι που δεν τους παίρναν στα σχολεία. Το θέμα ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν μόρφωση. Και όταν, ας πούμε, λένε σε μια φράση «ως εκδυσιδαίμονος φόβου», αυτό είναι η φράση του Παπαδιαμάντη. Ως εκδυσιδαίμονος φόβου. Αυτό ήταν για μένα το καθοριστικό. Mm-hmm.
Και μέσα στο βιβλίο σας λέτε το κουκούτσιο που δένει αργότερο ο καρπός της ελιάς είναι το σχολείο. Μπορείτε να θυμηθείτε από την μαθητική σας θητεία τις επιρροές αυτές που σας καθόρισαν στη γραφή?
Ναι, γιατί ήταν άνθρωποι μορφωμένοι. Ήταν ο Ρόι Μόγερ, ο Αμερικανός καθηγητής, ήταν άνθρωποι άλλης κουλτούρας.
Θέλω να θυμηθείτε στιγμές από την κηδεία του Καζαντζάκη στην Κρήτη. Πώς ήσασταν εκεί και πώς βρεθήκατε στην κηδεία του?
Εκεί βρέθηκα όπου γινόταν οι προετοιμασίες για να γίνουμε έφεδροι. Και πηδήξαμε τα κάγκελα της σχολής που μας εκπαιδεύανε στην Κρήτη και πήγαμε κι εμείς πίσω από την κηδεία του Καζαντζάκη. Δεν τόλμησαν εκεί να μας
επιπλήξουν.
Ήμασταν τέσσερις όλοι και όλοι. Τρεις ή τέσσερις. Τρεις ή τέσσερις, και κάπου το χρεώθηκαν, φοβήθηκαν να πούνε.
Πάμε τώρα στην Αθήνα όταν βρεθήκατε στη σχολή διερμηνέων του στρατού. Ήταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις δίπλα σε ένα φιλολογικό στέκι στο Μπραζίλια, στο Σύνταγμα.
Ναι, από πίσω ήταν η σχολή αυτή, όπου ερχόταν διάφοροι για να πάρουν μια αναβάθμιση. Αυτή ήταν στρατιωτική. Και μέσα αυτούς ήταν ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος, ο γνωστός Παπαδόπουλος, έτσι.
Βρεθήκατε για σπουδές στην Αμερική, κύριε Βασιλική, με υποτροφία του Ροταριανού Ομίλου. Σας υποσχεθήκαν μια υποτροφία από το Ίδρυμα Φόρτο. Πώς από το Yale και τη Δραματική Σχολή βρεθήκατε στη Νέα Υόρκη να σπουδάζετε τηλεόραση, όταν στην Ελλάδα δεν υπήρχε τηλεόραση?
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί την τηλεόραση εκεί ήταν ακόμα στο ξεκίνημά της. Ήταν το 59. Εκεί ήταν, και εκεί βέβαια μου κάνω πολλές προτάσεις να γίνω σκηνοθέτης της θέσης. Ήρθαν όλοι οι τρεις μεγάλες εταιρείες και εκεί εγώ ήμουνα μεταξύ Σκύλας και Χάρης. Και τελικά δεν υπέκυψα και γύρισα πίσω στην πατρίδα μου.
Παρ' όλα αυτά γυρίσατε στην Ελλάδα, αλλά νομίζω 45 χρόνια με διακοπές ζήσατε στο εξωτερικό.
Ναι.
Ζήσατε στην Αμερική, ζήσατε στη Ρώμη, στο Παρίσι και ένα χρόνο στο Βερολίνο. Και για να περάσουμε τώρα και στο κομμάτι που αφορά το συγγραφικό σας έργο, κύριε Βασίλη Βασιλικέ, λέτε ότι...
Πολλά πράγματα ξέρετε για μένα.
Διάβασα το βιβλίο σας και νομίζω ότι όποιος διαβάσει το βιβλίο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα», που είναι η αυτοβιογραφία σας, δεν θα μάθει μόνο στοιχεία για σας, αλλά θα δει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας που ξεκινάει από την κατοχή και φτάνει μέχρι τη μεταπολίτευση. Λέτε λοιπόν εσείς, κύριε Βασιλική, ότι στη Ρώμη...
Μεγάλα κομπλιμέντα μου κάνετε.
Ότι μπορούσατε να γράφετε παρά το ότι ήταν μια νεκρόπολη, όπως και στο Βερολίνο. Ενώ στο Παρίσι, όπου ζήσατε πάρα πολλά χρόνια, επειδή ήταν μια πολύ ζωντανή πόλη, το μυαλό δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί.
Ναι.
Για πάμε λοιπόν να μας πείτε.
Κοιτάξτε, νεκρόπολη που λέτε στη Ρώμη δεν ήταν νεκρόπολη. Απλώς εγώ δεν ήξερα καλά ιταλικά. Και τα έμαθα λίγο πολύ. 12 χρόνια ήταν αυτά. Εγώ ήμουν με τη Ιουνιτά. Η Ιουνιτά ήταν η αριστερή εφημερίδα. Και σε αυτήν είχα πάρα πολλούς γνωστούς δημοσιογράφους, Ιταλούς. Κατά κάποιο τρόπο ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Φοβόμουν να επιστρέψω και στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν αυτό που περίμενα εγώ να είναι.
Πάμε λίγο να ξεδιπλώσουμε τα πρόσωπα με τα οποία συναντηθήκατε, που είναι όλη η διανόηση της Ελλάδας από την περίοδο της κατοχής μέχρι σήμερα. Θα σας λέω λοιπόν εγώ ονόματα και εσείς θα ανακαλείτε μνήμες. Μυριβίλης 1959, Αμερική. Λέτε μέσα στο βιβλίο σας ότι κάθεστε σε ένα εστιατόριο και ακούτε κάποιον να λέει στο Μυριβίλη «Σας διαβάζουμε».
Το γαρσόνι.
Ναι, αυτή η έκφραση σας έμεινε, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση από έναν συγγραφέα να του λένε αυτό το πράγμα, αλλά και η σεμνότητα του Μυριβίλη που είπε το εξής: «Δεν είμαι τίποτα έξω από τα χαρτιά μου».
Ναι.
Για πάμε λοιπόν, ο Μυριβίλης πώς ήταν εκεί στην Αμερική?
Νομίζω είχε πάει καλεσμένος από τους συγγραφείς, κάτι τέτοιο ήταν, και άνθρωπος με τεράστια γοητεία στις γυναίκες. Δεν υπήρχε γυναίκα που να μπορούσε να του ξεφύγει.
Κύριε Βασιλικέ, ο Μυριβίλης από τη Μυτιλίνη, τον Παπαδιαμάντη που τον κατονομάσατε προηγουμένως από τη Σκιάθο, εσείς από τη Θάσο, αυτή η τριάδα έχει κάποιο κοινό σημείο αναφοράς?
Όχι, δεν έχει. Δεν έχει γιατί.
Καμία. Το ότι υπάρχει φύση, υπάρχουν νησιά, αυτό είναι μια πρικοδότηση για τη γραφή.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έτσι βλέπουμε και πώς στρίβει το καράβι για να μπει στο λιμάνι, πράγματα που δεν τα έχουν όλοι δει.
Κυρίες και κύριοι, κουβεντιάζουμε με τον Βασίλη Βασιλικό για την μυθιστορηματική ζωή του και νομίζω, κύριε Βασιλικέ, ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη από την εμβληματική ταινία «Ζήτα» σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά που βασίστηκε πάνω στο δικό σας βιβλίο που αφορά την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη από την ταινία «Ζήτα».
Σαν τα στενά ψηλά η σημαία ανέμιζε η αντάρτισσα μπροστά. 10.000 φτάσανε φακένοι τακτικοί για να σκοτώσουν τα παιδιά μα μείνανε δεκοί. Με πολύ πολλά κι αρμάτα κανόνια του σωρό. Αυτό. Ένας με 10 ημέρες 6 κρατήσαμε γερά και δεν περάσαν τις γραμμές μόνα τους τα πειρά. Βάζεξαν και φαρμακερά αέρια και καπνούς, μας κάψαν την πρωτεύουσα όσαν τους Γερμανούς. Άνοιγαν κρύφα και θαύαν τους νεκρούς. Δεν πιάσαν ούτε σκοτώσαν αδάρτες μας πιστούς. Ποιος δεν μιλά για τη λαμπρή γιορτή ξανάνιο μου. Πάνε τα παιδιά στο πόλεμο και πάνε τους σκοτώμου.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με καλεσμένο το λογοτέχνη Βασίλη Βασιλικό, όπου συζητάμε για το αυτοβιογραφικό του βιβλίο με τίτλο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα». Και νομίζω, κύριε Βασιλικέ, ότι είναι η ώρα να διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο σας που αφορά τη συγγραφή του βιβλίου «Ζήτα» που έγινε κινηματογραφική ταινία από τον Κώστα Γαβρά. Λέτε, στα όρια των δύο, λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας, τοποθετείτε και το ζήτα. Όταν πρωτοδημοσιεύτηκε στον ταχυδρόμο σε συνέχειες, θυμάμαι, ήμουν στο γήπεδο. Μπαίνει το γκολ, ο μπροστινός μου τραβάει το διπλανό του από το μανίκι, εκείνος σκυφτό συνεχίζει το διάβασμα. Δεν ενδιαφέρει ποσός, αν φάγαν, αν βάλαν γκολ. Και όπως ο φίλος το επιμένει, τραβάει το χέρι του απότομα, σαν να του πει: «Μη με ενοχλείς, σκύβω να δω απορριμμένος τι διάβαζε», ώστε και στο γήπεδο να τον έχει απορροφήσει τόσο, σκέφτηκα. Στον ταχυδρόμο διάβαζε την τρίτη συνέχεια του βιβλίου μου «Ζήτα». Το βιβλίο «Ζήτα» έγινε σενάριο κινηματογραφικής ταινίας από τον Κώστα Γαβρά. Έγινε παρουσίαση της ταινίας στην Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων. Στην έξοδο δεχόταν συγχαρητήρια αντίε μου ο Κώστας Κοντζιάς, ο καημένος ο Κώστας. Το πήρε άσχημα που βρέθηκε ξανάγκης με τους εξωτερικούς. Αλλά και εμείς οι του εσωτερικού του φερθήκαμε άσχημα. Το ότι υπήρχε φανατισμός και εγώ με δυσκολία τον χαιρέτησα. Πήγαινε τα βράδια μεθυσμένο στο ξενοδοχείο που μέναμε και χτυπούσε την πόρτα της Ειρήνης Παπά και εμείς την είχαμε δασκαλέψει να μην του ανοίγει. Δεν έπρεπε όμως να απορρίσω που εκείνος δεχόταν συγχαρητήρια, σαν να ήταν αυτός ο συγγραφέας του βιβλίου «Ζήτα», όπου στηρίχθηκε η ταινία. Την εξήγηση την έδωσε δύο εβδομάδες αργότερα ο Ζήσης Κάρος σε συνέντευξή του σε φιλανδό δημοσιογράφο και ελληνιστή που του έστειλε και τη σχετική κασέτα. Λέει λοιπόν ο Σκάρος στη συνέντευξη αυτή πως το «Ζήτα» το έγραψε ο ελληνικός λαός. Copyright δεν υπάρχουν στα λαϊκά κινήματα. Εκείνο που μετρά είναι η μεγάλη ανώνυμη μάζα. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Οι ρίζες του ποταμού» είχε αυτή την εδραιωμένη αντίληψη για την πνευματική δημιουργία. Δεν ήταν παράξενο λοιπόν που ο Κώστας Κοντζιάς, συγγραφέας του καπνισμένου ουρανού, ήταν αυτός που δεχόταν τα θερμά συγχαρητήρια άλλων αριστερών συγγραφέων. Η αίθουσα σφιχτικά γεμάτη. Μετά το τέλος της προβολής που ακολούθησε, υπήρξε συζήτηση. Παρουσιάζουμε την ταινία στην Ευρώπη, ακολουθεί καταιγισμός ερωτήσεων για το τι συνέβη στους πρωταγωνιστές του φιλμ μετά τη δικτατορία, ποιος ήταν ο Λαμπράκης, γιατί γυρίστηκε στην Αλγερία και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Στην Σοβιετική διανόηση, μέσα στη Σοβιετική Ένωση, έπεσε τέτοια μογκαμάρα μετά το τέλος της προβολής που εγώ γέλασα. Ήμουν επί σκηνής και κανένας δεν με ρωτούσε τίποτα. Φύσκα η αίθουσα και σιωπή. «Δεν έχετε καμιά απορία, δεν έχετε καμία ερώτηση?» ρώτησα. Η Μαρία Μπέικου που μετέφραζε πέρασε την ερώτηση στα ρωσικά. Εκείνη ήξερε την πραγματικότητα. Εγώ την αγνοούσα. Τότε μια συνήθιστη κίνηση παρατηρήθηκε στην πλατεία. Όλοι οι παριστάμενοι έβγαλαν από την τσέπη τους μολύβια και καρποστάλ και έγραψαν εσπευσμένα σημειώματα που τα έστελναν χέρι-χέρι σε μένα. Τα έδινα στην Μπέικου να τα μεταφράσει. Γράφανε «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Ρίτσο, στο Γλέζο, στο Θοδωράκι». Όταν το σύννεφο καταλάγιασε, ρώτησα ξανά με κάποια δόση ειρωνία στη φωνή μου, αφού κανένας τους δεν μίλησε. «Δεν έχετε να μου κάνετε καμία ερώτηση, δεν έχετε καμία απορία?» Πάλι η σιωπή συμπαγής, η σιωπή του πόλου.
Του κόντα στη ρόδα βγή, βγήκαν να πάρω αγέρα στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτή καθρινή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Είχε έναν δάκρυα και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ. Το πήδηχμα του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Αν κάθε μα την ώρα κατάραλη στιγμή σκοτώσαν οι φασίστες στο γέλαστο παιδί. Σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλη Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείρας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα σε κλαίω για το τι έκανε.
Κύριε Βασιλικέ, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας διαβάσετε με τη δική σας φωνή ένα άλλο απόσπασμα από το βιβλίο σας, το αυτοβιογραφικό.
Ποιος θυμάται τον Ζαχαρία Σκοτίδα, ο γνωστότερο ως Αμερικανό ηθοποιό της δεκαετίας του 50 με το όνομα Ζάκαρη Σκοτ. Πάντα θα υπάρχει ένας Έλληνας για να θυμίζει ότι οι άλλοι δεν είναι. Μια μέρα το 72 μου τηλεφώνησε ο Ζαν-Λουί Μπαρό, ο θεατράνθρωπος και ηθοποιός. Ο γνωστός Μπαρό, ρωτώ στο τηλέφωνο. Ναι, μου απαντάει, πήγα. Τελευταία φορά που τον είχα δει ήταν στον πειρασμό του Αγίου Αντωνίου του Φλομπέρ να βγάζει όλη την παράσταση μόνος του και μετά να μπαίνουν οι φοιτητές και να καταλαμβάνουν το θέατρο του Οντεών από όπου τον εξοπέταξαν το Μάη του 68. Το πήρε θυμοσοφικά, θυμάμαι, καθώς περνούσε ανάμεσα από το αστυνομικό κλειό και οι μπάτσοι του ζητούσαν αυτόγραφα. Είχε ζητήσει να με δει, μου είπε, γιατί διάβασε το βιβλίο μου και βρήκε πως έχω ταλέντο θεατρικού συγγραφέα και μου παρήγγειλε ένα έργο. Είτε μια σύνθεση πάνω στο θέμα της ειρήνης από τα έργα του Αριστοφάνη ή κάτι πρωτότυπο. Προτίμησα το δεύτερο. Γιατί με τους αρχαίους δεν τα πήγαινα ποτέ καλά. Μου έδωσε και μια συγκεκριμένη ημερομηνία για το ανέβασμα. Σε εκείνη την ημερομηνία είχε προγραμματισμένο το έργο της Μαργαρίτας Λιμπεράκη, το πρώτο της θεατρικό που θα ανέβαινε στο Παρίσι από τότε που είχε κατασταθεί εκεί από το 1955. Το ξεπρογραμμάτισε ο Μπαρό για να ανεβάσει αυτό που θα έγραφα εγώ, πότε, πώς, άγνωστο. Τότε ήταν που είδα τυχαία τη Μαργαρίτα στον δρόμο. Μου λέει, θα ανεβάσει έργο σου ο Ζαν Λουί. Ναι, της απαντώ. Αλλά θα πρέπει πρώτα να το γράψω. Και ξέρεις, μου λέει, κατέβασε το δικό μου. Δεν το κρύβω πως εκείνη τη στιγμή ένιωσε μια κακοήθη ικανοποίηση. Γιατί στο σπίτι της πριν από 20 χρόνια είχα πάθει τη στήρωση για το θέατρο. Βέβαια δεν έφταιγε η ίδια, αλλά εγώ το συνέδεσα επειδή το τραύμα είχε συμβεί στο σπίτι της και τώρα έπαιρνα την εκδίκηση άθελά μου. Φυσικά ούτε και το δικό μου έργο ανέβηκε ο χορδιστής, γιατί στο μεταξύ έπεσε η Χούντα και φύγαμε από το Παρίσι. Είχα γράψει το μισό και το αποτέλειωσα στη μεταπολίτευση. Δεν ξέρω τι έργο είναι. Το ανέβασε ο Γιώργος Χριστοδουλάκης στο τρίτο πρόγραμμα, μα δεν το άκουσα γιατί έχασα την κασέτα που μου έδωσε. Όμως θυμάμαι ποιο βιβλίο μου παρακίνησε τον παρό να με καλέσει. Ήταν το τρίπτυχο «Το ψαροτούφεκο, ο πλανόδιος Πλασιέ, η δολοκτονία», για το οποίο έγραψε ένα ύμνο ο Ρεζής Ντεμπρέ, και ο Καλβίνο μου έλεγε πως τα διηγήματα του Πλασιέ είναι σκέτος Τσέχοφ. Ίσως στα γαλλικά να είναι καλύτερα από το πρωτότυπο, γιατί η γαλλική γλώσσα πάει πιο πολύ στον Τσέχοφ.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και ακούσατε τον συγγραφέα Βασίλη Βασιλικό να διαβάζει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα», εκδόσεις Κέδρος. Για να σας πάω λίγο στο 1954 και τη γνωριμία σας με το Μάνο Χατζηδάκη. Θα πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάτε για μια, εντός εισαγωγικών θα έλεγα εγώ, τυχαία συνάντηση σε μια στάση λεωφορείου, όταν ανέβηκε πάνω ο Χατζηδάκης για να συμμετέχει σε μια συναυλία. Και μάλιστα λέτε στο βιβλίο σας ότι από τη συνάντηση αυτή προέκυψε μια φιλική σχέση και σας πίεζε ο Χατζηδάκης να ασχοληθείτε με το θέατρο. Τι θυμόσαστε από το Χατζηδάκη?
Ήμουνα στη Θεσσαλονίκη και έπαιζε με τον Αγίου Κουνάζη στα δύο πιάνα. Και είχα γυρίσει από μια κοπέλα που ήταν εκτός της πόλης και φαίνεται ότι είχα πουκάμισο, το οποίο είχε πάρει τα φύλλα που ξάπλωνα με τη φίλη μου. Πήγαινα στο πανεπιστήμιο. Και ο Μάνος ανέβηκε στο αυτοκίνητο που εγώ θα κατέβαινα και θα πήγαινα, και ανέβηκε από την μπροστινή πλευρά ώστε να πέσει απάνω μου. Και εκεί απάνω έγινε η μεγάλη συνάντηση και συνέχισε να είναι πάντα ίδια.
Όταν ήρθατε εδώ, Γενικός Διευθυντής στην ΕΡΤ, συνυπήρξατε με τον Μάνο Χατζηδάκη?
Στην αρχή ο Μάνος δεν είχε πρόβλημα με την ΕΡΤ, αλλά μετά από ένα διάστημα, επειδή ήταν πάρα πολύ ο Μάνος άνθρωπος ο οποίος έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους.
Χωρίς στρογγυλέματα.
Χωρίς.
Και συμβιβασμούς.
Ναι. Και εκεί εγώ στάθηκα δίπλα του όσο μπορούσα με το Μάνο και του έστελνα ταινίες και έβλεπε αυτά τα πράγματα τα οποία δεν θα τα έβλεπε αλλιώς.
Να σας ρωτήσω κάτι. Κάνοντας τώρα τον απολογισμό της θητείας σας εδώ στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ που ήσασταν, μετά από την πρόσκληση του Ανδρέα Παπανδρέου, νομίζετε ότι κάνατε τις αλλαγές αυτές που χρειαζόταν εδώ? Εγώ διάβασα στο βιβλίο ότι κατορθώσατε, σταματήσατε τον Ντάλλας. Αναρωτιέμαι κατά πόσο η Αμερικανική πρεσβεία δεν ενοχλήθηκε, όπως και τη δυναστεία, και εκεί κάπως βάλατε το χεράκι σας. Τι αλλαγές κάνατε και τι αντιδράσεις προκαλέσανε?
Αλλαγές είναι επειδή ήξερα την τηλεόραση, είχα σπουδάσει.
Και ο μοναδικός, πτυχιούχος.
Έγιναν αυτές οι αλλαγές. Είχα βέβαια και έναν πάρα πολύ τον σπουδαίο θεατρικό συγγραφέα,
τον Ιάκωβο Καμπανέλη.
Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο πήγαμε μπροστά.
Επιστρέφουμε στην παρέα της Θεσσαλονίκης, γιατί είστε Θεσσαλονικιός, ζήσατε τη Θεσσαλονίκη όπου ήταν τότε πολυπολιτισμική και αποδεχόταν όλα τα ρεύματα.
Κανένα ρεύμα δεν αποδεχόταν.
Στην αρχή υπήρχαν, μετά βέβαια έχετε τις εικόνες αυτές με τους Εβραίους και με τη χαρακτηριστική αυτή εικόνα της λαιλασίας των περιουσιών που ανάγκασε τον πατέρα σας να πετάξει την αρμαθιά με τα κλειδιά για να γλιτώσει την περιουσία. Πόσο σημαντική ήταν αυτή η κίνηση?
Όλα τα ξέρετε.
Τα γράφετε μέσα στο βιβλίο σας, κύριε Βασιλικέ.
Εδώ συνέβη το εξής, ότι οι Έλληνες πήραν τα κλειδιά
από τις περιουσίες των Εβραίων, τους οποίους είχαν βάλει στα τρένα του θανάτου για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Τα φέρανε στον πατέρα μου τα κλειδιά. Τα δώσανε οι Εβραίοι στον πατέρα μου. Οι Έλληνες πήγανε στον πατέρα μου στο δικηγορικό του γραφείο και λέγανε, θέλουμε τόσα λεφτά δίνουμε, δώσ' μας εσύ. το κλειδί, ο καθένας από ένα κλειδί ήθελε.
Από
δεν
μια
ήθελε
επιχείρηση, δέκα, από ένα σπίτι.
Δεν ήταν, ήταν 250, 1000 κλειδιά. Και όταν πήγανε και του είπανε εμείς πληρώνουμε αυτά και τα λοιπά, τα πήρε έτσι, γιατί ήταν και νευρικός. Ήτανε, είχε πάθει και από τον πόλεμο πάρα πολλές τέτοιες με την κοιλιά του, με όλα αυτά, δηλαδή ήταν νευρικός. Τα πήρε έτσι και σπάει από πίσω τα τζάμια, μιλάμε για τζάμια.
Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν υποκριτές απέναντι στο θρήνο και το δράμα των Εβραίων και εφόσον φύγανε προσπάθησαν να λαϊλατήσουν την περιουσία τους.
Ακριβώς.
Ευτυχώς υπήρχε ο πατέρας σας και προφανώς θα υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που με σεβασμό θεωρώντας ότι κάποια στιγμή αυτοί θα επιστρέψουν. Κύριε Βασιλική, γράφετε μέσα στο βιβλίο σας «Μου λείπει πολύ το εβραϊκό στοιχείο της Θεσσαλονίκης». Ήταν το άλας της. Έκαμνε το διεθνισμό της. Μου λείπουν ο Μπεναρόγια και η απογονή του. Ο Ίνο, ο φίλος μου και η δική του απόγονη. Μόνο στο βιβλιοπωλείο Μόλχο μπορεί κανείς να οσμιστεί σήμερα εκείνο το άρωμα της κεντρικής Ευρώπης που αποτελούσε στην παιδική ηλικία μου το χαρακτηριστικό της. Μας έμειναν οι Ορθοδοξολάτρεις, μας έμειναν οι επαρχιώτες διανοούμενοι της, μας έμειναν όσοι την υποβίβασαν σε πόλη των πολιτικών δολοφονιών. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη της εφηβείας. Χριστιανόπουλος, Πετζίκης, Ασλάνογλου, Ζωή Καρέλη. Όταν ο Χριστιανόπουλος διάβασε τα διηγήματά σας που αφορούν τον Ιάσονα και εσείς ήσασταν στην Θάσο, πέστε μου πόσο σκληρός ήταν μαζί σας.
Σκληρός τώρα, εντάξει. Τα βρήκαμε οι δυο μας μετά. Και μου χάρισε ένα πάρα πολύ ωραίο τέτοιο εδώ. Το έχω ακόμα.
Λέτε, κύριε Βασιλικέ, στο βιβλίο σας «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδλα» για τα εφηβικά σας χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε στη λογοτεχνική Θεσσαλονίκη που μεγάλωσα ο Βασίλης Δεδούσης, εκπαιδευτικός και διευθυντής του περιοδικού Μορφές, ο Χρήστος Ντάλιας, ποιητής, ο Ηλίας Κατσόγιανης, φαρμακοποιός, ο ποιητής Τάκης Γκοσιόπουλος, αυτή ήταν η συντηρητική πτέρυγα. Υπήρχαν όμως και οι ριζοσπαστικοί από την άλλη πλευρά. Ήταν ο Θέμελης, ποιητής και εκπαιδευτικός, ο Πετζίκης, φαρμακοποιός και πάντα ζωγράφος και πεζογράφος, η αδελφή του η Ζωή Καρέλη, ο Γιώργος Κιτσόπουλος, πρωτοποριακός πεζογράφος και διευθυντής του Κοχλία, που είχε παντρευτεί την κόρη του Θέμελη. Υπήρχε ο Τάκης Βαρβιτσιώτης, ο λυρικός ποιητής. Και ανάμεσά τους οι νέοι εμείς, Χριστιανόπουλος, Νίκος Αλέξης Ασνάλογλου, Φέδων Πολίτης και εγώ. Στα εξωαριστερά, ο Μανώλης Αναγνωστάκης, που δεν τον είχαμε δει ποτέ, ο Πάνος Θασίτης, ο υπέροχος Πάνος, ο οργανωτής της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, που τα ποίηματά του εκείνης της εποχής, μαζί με του Κλήτου Κύρου, με είχαν σημαδέψει. Από την παρέα αυτή της Θεσσαλονίκης, με την σημερινή οπτική γωνία, κύριε Βασιλικέ, εκτιμάται ως καλούς γραφιάδες?
Όλους αυτούς που θίξατε και άλλους τόσους, τρεις φορές περισσότερους, που επίσης ήταν Θεσσαλονικής.
Και τώρα, κύριε Βασιλικέ, θα σας πάω στη γνωριμία με τη Μελίνα Μερκούρη. Γράφετε στο βιβλίο σας. 1966 άνοιξη και είχαμε 500 δραχμές στην άκρη, με καμία προοπτική αυτές οι 500 να γίνουν 600. Τότε μια μέρα εμφανίστηκε στο σπίτι μας ο βλάχος του συνεργείου των γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ του Καραμαλή. «Σε θέλει Μελίνα», μου λέει. «Με έστειλε να σε πάω σε αυτήν. Πού μένει», ρωτάω. «Στο Χίλτον», μου απαντά. Το να θέλει να με γνωρίσει η διάσημη στάρ ήταν μια τιμή για μένα πέρα από τα προσδοκόμενα. Μα πώς θα πήγαινα? Με το τελευταίο πεντακοσάρικο αγόρασα ένα συνθετικό κουστούμι. Πού μου πήγαινε? Εμφανίστηκα στη σουίτα του ξενοδοχείου Χίλτον. Τι έκανε η Μελίνα να θέλει να με γνωρίσει? Το έμαθα πολύ αργότερα. Στην Ισπανία, όπου γύριζε το 10:30 ένα βράδυ του καλοκαιριού της Ντιράζ. Τίτλος που μου άρεσε ιδιαίτερα και το ενέταξα στο Ζήτα. Μια Αμερικάνα δημοσιογράφος μεγάλου περιοδικού ρώτησε τη γνώμη της για μένα. 3 χρόνια πριν είχε κυκλοφορήσει η τριλογία μου στην Αμερική με επιτυχία από άποψη κριτικών. Η Μελίνα, που δεν είχε ακούσει ως τότε το όνομά μου, το κατέγραψε στη μνήμη της και με την πρώτη ευκαιρία που ήρθε στην Ελλάδα ζήτησε να με βρει. Κανένας από τον κύκλο της δεν με ήξερε. Μόνο ο Βλάχος, ο πρώην βοηθός του Ντασέν, και ήρθε χαρούμενος να μου το πει αμέσως. «Σε θέλει Μελίνα». Ο λόγος που με ήθελε ήταν απλός. «Να της γράψω ένα σενάριο, με ποιο θέμα, όποιο ήθελα», μου είπε ο Ντασέν. «Φτάνει να μην υπάρχει υπάρχει πλάνο δίχως τη Μελίνα ή το νήσιο της. Αυτός ήταν ο μόνος όρος. Στις επόμενες ώρες υπογράψαμε τα συμβόλαια. Η πληρωμή άρχισε αμέσως.
Με κάλεσαν. Αλλά δεν είχα παντελόνια να φορέσω. Ήταν το εξώφυλλο ενός το φύλλο.
Ένα διήγημά σας.
Ένα διήγημα, αλλά εκτενές, έτσι. Και του άρεσε του Ντασέν αυτό, γιατί ήταν ο άνθρωπος με μεγάλη ευφυΐα και θέλαμε να προχωρήσουμε, αλλά μετά έγινε ανατροπές στην Ελλάδα.
Να σας πω, πώς λένε όλοι ότι η Μελίνα μεταλλάχθηκε. Από αυτό που ήταν η θεά της ομορφιάς έγινε η αντιστασιακή αυτή που συγκρούστηκε με το καθεστώς και αυτή που βοήθησε να μεταδοθεί το πνεύμα της αντίστασης απέναντι στην δικτατορία. Εσείς που τη ζήσατε από κοντά, ποιο ήταν το κυρίαρχο πνεύμα της Μελίνας?
Την πείραξε η Χούντα, και επειδή είχε και ένα πατέρα πάρα πολύ αριστερό και σοβαρό άνθρωπο, έδωσε πάρα πολλά στην Ελλάδα, γιατί ήρθε στην Ελλάδα και έκανε κάτι καταπληκτικές εκδηλώσεις, όπου πήγαινε και μιλούσε στο Βέλγιο, απάνω στο Βορρά, σε αυτά. Και ήταν μια γυναίκα η οποία είχε μεγάλη όρεξη για να βοηθήσει τον κόσμο, και τελικά 8 χρόνια έγινε υπουργός πολιτισμού. Τη θυμάμαι εγώ όταν ήρθαν για να της κάνουν μια ερώτηση, ξάπλωνε. Ήταν οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ και του λέει ξαφνικά, «Αχ, σε παρακαλώ, άρε μου λίγο το πόδι, πονάω». Οπότε αυτός παραδόθηκε.
Κύριε Βασιλική, διάβασα κάτι στο βιβλίο σας που αφορά τον Αντώνη Σαμαράκη και τον εκτίμησα πολύ περισσότερο. 1955. Ο Αντώνης Σαμαράκης δουλεύει στο Υπουργείο Εργασίας και σας ζητάει...
Τεράστιος βαθμός στην Υπουργείο Εργασίας.
Σας ζήτησε να τον συνοδεύσετε στην πρώτη αποστολή μεταναστών, όπου πήγαινε ο ίδιος ως εκπρόσωπος του Υπουργείου στο Βέλγιο. Εσείς το συνοδεύσατε ως διερμηνέας και μαζί κατεβήκατε στα ανθρακοριχεία του Σαρλέ Ρουά σε βάθος 1200 μέτρα.
2 μήνες μετά βούλιαξε το ανθρακοριχείο.
Και με 80 νομίζω νεκρούς.
Νέος ήταν ο Αντώνης και βρήκαμε κοινά ενδιαφέροντα, ναι. Πάντα με κρέση.
Μου φαίνεται ότι έχει και τη λογική του ρεπορτάζ. Δηλαδή πάω και βλέπω από κοντά πώς ήταν η μετανάστευση, ποιοι ήταν οι Έλληνες που αποφασίσανε να βρούνε την άλλη μοίρα μέσα στα ανθρακοριχεία της Ευρώπης.
300 πήγανε. Οι 300 Έλληνες ήταν οι πρώτοι που πήγαν εκεί. Και την πληρώσαν ακριβά.
1961. Χάραμα και Τσιτσάνης. Λέτε μέσα στο βιβλίο σας ότι μέχρι τα Χαράματα στο Χάραμα, με παρέα τον Παπαϊωάννου, εμείς το γνωρίσαμε από την εφημερίδα Ποντίκη, το Χρήστο Καρά, το ζωγράφο που πρόσφατα τον χάσαμε, και από εκεί βρεθήκατε σε στέκια ρεμπετών σε μία μπουάτ στην Πλάκα, Ρούκουνας, Μπαγιαντέρας, Κερομίτης, με τη βοήθεια του Χατζηδουλή, που πάλι εμείς το γνωρίσαμε από την βιογραφία του Τσιτσάνη. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς κάνατε το πέρασμα από το Ζενζίστ στους λαϊκούς, στους ρεμπέτες? Δηλαδή αυτό φαίνεται ότι ήταν πέρασμα ή μια συνέχεια, επειδή αυτή ήταν αυθεντική?
Μάλλον αυτό ήταν. Αυτό, αυθεντική. Που δεν τους ήξερα εγώ. Mm-hmm. 5 άτομα τα οποία ήταν καρδιές, σκέτες. Ένας μάλιστα ήταν και τυφλός.
Από τον Τζιτσάνη τι έχετε κρατήσει?
Το τεράστιο ταλέντο του. Το τεράστιο. Τεράστιο.
Κύριε Βασιλική, ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από αυτά που λέτε στο αυτοβιογραφικό σας βιβλίο «Η μνήμη επιστρέφει με λαστιχένια πέδιλα». Λέτε, τον Τζιτσάνι το γνώρισα το 1961 όταν ήμουν βοηθός σκηνοθέτη σε ένα διαφημιστικό ντοκιμαντέρ για την εταιρεία πετρελαίου Caltrex. Γυρίσαμε και στο κέντρο του στις Ζηφιές. Υπάρχει και σχετική φωτογραφία. Σε ένα τραπέζι φαίνεται και ο νεαρός τότε Μένης Κουμανταρέας. Είχε έρθει για κομπάρσος δικός μου. Θα τον παρακάλεσα μάλλον να έρθει, γιατί ο Μένης δεν ήταν μπουζουκόβιος. Ήταν πάντα της κλασικής μουσικής. Ο Βασίλης Τσιτσάνης το 76 που περιγράφω δεν είχε αλλάξει. Έλεγε πάντα τα τραγούδια του με την ίδια φωνή, σαν τραμ που τσιρίζει στη στροφή πάνω σε αλάδωτες ράγες. Έτσι όπως χαρακτήριζε τη φωνή του Καζαντζίδης, εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριό του με τα νέα τραγούδια που έγραφε στο μεταξύ. Γενοβολούσε σαν κουνέλα. Αργότερα συνδέθηκα περισσότερο με τον Βασίλη Τσιτσάνη μέσω του κοινού φίλου μας, του Κώστα Χατζηδουλή. Ο Κώστας έγραφε ένα βιβλίο για αυτόν και τον είχε από δίπλα. Κατέγραφε τις αναμνήσεις του. Όταν το αρχείο του Κώστα δει το φως της δημοσιότητας, πολλοί θα εκπλαγούν. Και όταν κάποτε κυκλοφορήσει και το ημερολόγιο που έγραφε καθημερινά, εκεί θα κλάψουν καρδιές. Ο Χατζηδουλής ήταν ο επίσημος σχεδόν μάναζερ του Βασίλη Τσιτσάνη τα τελευταία χρόνια. Το συνόδευε και στο Λονδίνο, όπου ο Τσιτσάνης πέθανε. Από εκεί είχε και την έμπνευση να στείλει ένα τηλεγράφημα στον Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας πως η τελευταία επιθυμία του βάρδου του λαϊκού μας τραγουδιστή ήταν να παρευρεθεί ο Ανδρέας στην κηδεία του. Και μιας και μιλάμε για αυθεντικότητα, φαντάζομαι ότι αυτό ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό που σας άγγιξε και στην προσωπικότητα του Καζαντζίδη, του Στέλιου Καζαντζίδη, με τον οποίον υπήρξατε επίσης φίλος και είχατε γράψει και την βιογραφία του.
Και το μάντεψα.
Θα ήθελα, κύριε Βασιλική, ολοκληρώνοντας, να μου πείτε και για τη θητεία σας στη δημοσιογραφική. Δουλέψατε στον Ταχυδρόμο, στα Νέα, στην Ελευθεροτυπία.
Ναι.
Πάντα κάνοντας ρεπορτάζ και έχοντας μία σχέση που δεν ήταν σχέση δημοσιοϋπαλληλική.
Ναι. Γιατί είχα και αυτό το σάγα της δημοσιογραφίας.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Από τα βιβλία σας, αυτά τα περισσότερα, διαβάζοντάς τα, έχουν το χαρακτήρα του βιωματικού και κάποια έχουν και το χαρακτήρα του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα συνέστημα, καταγράφει μια συγκεκριμένη εποχή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, κοιτάξτε, είναι από τα 100 βιβλία και 110 που έχω γράψει, έχει πολλές διαφορετικές στιγμές που γράφεται ένα βιβλίο, δεν είναι ότι γίνονται αυτά. Και αυτά κάποια στιγμή λες, τώρα να δούμε ποιος θα τα διαβάσει. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα τους αρέσουν.
Κύριε Βασίλη και Βασιλική, να σας ευχαριστήσουμε πολύ και περιμένουμε με χαρά το καινούριο σας βιβλίο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.